Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Ξενοφώνιο Ανίδης ψέλνει το «Ψάλλω δόξα στο όνομά σου».
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 10. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του Σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Σας επαναλαμβάνω, μη με θεωρήσει κανείς ανόητο. Αν όμως δεν γίνεται αλλιώς, πάρτε με έστω και για ανόητο, ώστε να καυχηθώ κι εγώ για λίγο. Αυτό που θα πω δεν θα το πω με εντολή του Κυρίου, αλλά σαν ένας ανόητος που νομίζει πως έχει το δικαίωμα να καυχηθεί. Αφού πολλοί καυχόνται για ανθρώπινα πλεονεκτήματα, θα καυχηθώ κι εγώ. Και ενώ παρασταίνετε τους φρόνιμους, ανέχεστε με ευχαρίστηση τους ανόητους. Ανέχεστε δηλαδή όποιον σας καταπιέζει, όποιον σας εκμεταλλεύεται, όποιον σας εξαπατά, όποιον σας παριστάνει το σπουδαίο, όποιον σας χαστουκίζει. Ντρέπομαι που το λέω, σαν να μην μπορούσαμε εμείς να σας κάνουμε τα ίδια. Όμως, για οτιδήποτε τολμά κάποιος να καυχηθεί, σαν ανόητος μιλώ, τολμώ κι εγώ. Εβραίοι είναι αυτοί, κι εγώ. Είναι Ισραηλίτες, κι εγώ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ, κι εγώ. Είναι υπηρέτες του Χριστού, θα μιλήσω σαν τρελός. Εγώ είμαι με το παραπάνω. Μόχθησα πιο πολύ από αυτούς. Φυλακίστηκα περισσότερες φορές. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. Μια φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. Ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδερφούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα. Κόπιασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα, Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό, ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Ποιανού η πίστη ασθενή και δεν ασθενώ κι εγώ? Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ? Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, ας είναι ευλογημένο το όνομά Του στους αιώνες, ξέρει ότι δεν λέω ψέματα. Στη Δαμασκό, ο διοικητής εκπρόσωπος του βασιλιά Αρέτα έβαλε φρουρούς σε όλη την πόλη για να με συλλάβουν. Μέσα όμως από ένα άνοιγμα του τείχους με κατέβασαν με καλάθι και ξέφυγα από τα χέρια του. Δεν με συμφέρει βέβαια να καυχηθώ. Θα το κάνω όμως γιατί πρόκειται για οράματα και αποκαλύψεις που μου χάρισε ο Κύριος. Ξέρω έναν άνθρωπο πιστό, ο οποίος πριν από 14 χρόνια ανυψώθηκε μέχρι και τον τρίτο ουρανό. Δεν ξέρω αν ήταν με το σώμα του ή χωρίς το σώμα. Αυτό ο Θεός το ξέρει. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος ή ήταν με το σώμα ή χωρίς το σώμα, δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει, μεταφέρθηκε ξαφνικά στον παράδεισο και άκουσε λόγια που δεν μπορεί ούτε επιτρέπεται να τα πει άνθρωπος. Γι' αυτό τον άνθρωπο θα καυχηθώ, για τον εαυτό μου όμως δεν θα καυχηθώ, παρά μόνο για τις ταλαιπωρίες μου. Άμα θελήσω λοιπόν να καυχηθώ, δεν θα φανώ ανόητος, γιατί θα πω την αλήθεια. Το αποφεύγω όμως, μήπως εξαιτίας του μεγαλείου των αποκαλύψεων με θεωρήσει κανείς παραπάνω από αυτό που βλέπει ή ακούει από μένα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την εποχή αυτή μελετούμε τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου στους Κορίνθιους. Έχουμε φτάσει στον 10ο κεφάλαιο, όπου βλέπουμε τον Αποστόλο Παύλο σε θέση άμυνας να υπερασπίζεται την αποστολικότητά του. Εκεί λέει, κάτι που δεν μας προκαλεί έκπληξη ασφαλώς, ότι ο Σατανάς εξαπατά. Την προηγούμενη φορά είδαμε το εδάφιο 14 και θα πούμε τώρα στο εδάφιο 15. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι Ιουδαίοι είχαν παραδόσεις κατά τις οποίες ο Σατανάς έπαιρνε αγγελική μορφή για να εξαπατά τους ανθρώπους. Μόνο η πνευματική ωριμότητα και η ικανότητα διάκρισης μπορούν να μας προστατεύσουν από αυτόν τον πρωτομάστορα της απάτης, τον διάβολο. Χρησιμοποιεί ακόμα και ανθρώπους που κατέχουν εκκλησιαστικά αξιώματα για να εργαστεί μέσω αυτών. Τέτοιοι άνθρωποι, θα πει ο λόγος του Θεού, είναι τα όργανα του Σατανά και δεν έχουν θέση μέσα στη χριστιανική εκκλησία. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιο 15. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα το γεγονός ότι και οι υπηρέτες του, μιλάει για τον Σατανά, μεταμφιέζονται σε υπηρέτες δικαιοσύνης. Το τέλος των ανθρώπων αυτών θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Η φοβερή δήλωση ότι ο Σατανάς έχει υπηρέτες και μάλιστα που μπορούμε να τους πάρουμε σαν υπηρέτες φωτός, υπηρέτες δικαιοσύνης, θα πρέπει να μας κάνει να ανατριχιάζουμε. Όπως ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός, έτσι και οι υπηρέτες του μεταμορφώνονται σε υπηρέτες δικαιοσύνης και είναι πολύ ελκυστικοί. Το ξανατονίζω, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Μην με περάσει κανείς για παράλογο. Μα κι αν ακόμα έχετε μια τέτοια ιδέα, δεχθείτε με έστω και σαν παράλογο, ώστε να καυχηθώ κι εγώ λιγάκι. Αυτό που λέω τώρα, για την βασιμότητα δηλαδή αυτής μου της καύχησης, δεν το λέω με οδηγία του Κυρίου, αλλά σαν έναν παραλογισμό δικό μου. Αφού τόσοι πολλοί καυχιόνται για τα φυσικά τους προσόντα, θα καυχηθώ κι εγώ. Μια και αν έχεστε με μεγάλη ευχαρίστηση τους ανόητους, εσείς που είστε φρόνιμοι. Γιατί πράγματι δείχνετε ανοχή αν κάποιος σας υποδουλώνει, αν κάποιος σας απομιζάει, αν κάποιος κερδοσκοπεί σε βάρος σας, αν κάποιος αλαζονεύεται, αν κάποιος σας προσβάλλει κατά πρόσωπο. Ο Παύλος λέει ότι πρέπει να συνεχίσει με τον παραλογισμό του και θα πρέπει να τον ανεχτούν για λίγο ακόμα. Μετά στα εδάφια 18 και 19 προσθέτει και λίγο σαρκασμό. Τους λέει ότι ενώ παριστάνουν τους φρόνιμους, ανέχονται με ευχαρίστηση τους ανόητους. Στο εδάφιο 20 τους επιπλήττει έντονα. Τους λέει ότι ανέχονται όποιον τους καταπιέζει, βάζοντάς τους ξανά κάτω από τα δεσμά του νόμου. Κάποιος τους εκμεταλλεύεται. και τους απομυζεί. Και αυτός ο κάποιος τους παριστάνει το σπουδαίο και τους προσβάλλει κατά πρόσωπο. Ανέχονταν τέτοιου είδους ανθρώπους και συμπεριφορές. Και αυτοί οι άνθρωποι ασφαλώς ήταν ψευτοδιδάσκαλοι. Και ερχόμαστε στο κομμάτι εκείνο που ο Παύλος περιγράφει τη δική του τη ζωή ως εργάτη του Ευαγγελίου. Ομολογώ ότι παρόλο που είμαι αρκετά χρόνια στη διακονία, κάθε φορά που διαβάζω τι πέρασε ο Παύλος, αισθάνομαι σαν να παίζω. Κανένας από μας δεν είναι πραγματικά δούλος του Χριστού με τον τρόπο που ήταν ο Απόστολος Παύλος. Ντρέπομαι που το ομολογώ ότι νιώθω σαν να φανήκαμε εμείς αδύνατοι. Όμως, για οτιδήποτε τολμά κανείς να καμαρώνει, παραλογιζόμενος το λέω, τολμώ κι εγώ. Είναι Εβραίοι αυτοί, το ίδιο κι εγώ. Είναι Ισραηλίτες, το ίδιο κι εγώ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ, το ίδιο κι εγώ. Είναι υπηρέτες του Χριστού, σαν παράφρονας μιλώ, εγώ είμαι καλύτερος. Με περισσότερους κόπους στον αργητικό μου, με ασύγκριτους βασανισμούς, με πάμπολα χτυπήματα, με περισσότερες φυλακίσεις, με κίνδυνο πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους, με 39 μαστιγώματα κάθε φορά. Γιατί ο Παύλος λέει αυτό το τελευταίο πράγμα? Γιατί οι Εβραίοι είχαν αυτόν τον τρόπο. Χτυπούσανε 39 φορές με μαστίγιο. Για να αποφύγουν το θάνατο του θύματος, έδιναν 13 μαστιγώσεις από τη μια μεριά, 13 από την άλλη και 13 στην πλάτη. Ο Παύλος υπέφερε αυτού του είδους στο βασανιστήριο 5 φορές. Και συνεχίζει. 3 φορές δάρθηκα με βέργες. 1 φορά λιθοβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Οδυπόρησα πολλές φορές. Αντιμετώπισα κινδύνους με ποτάμια, κινδύνους από ληστές, κινδύνους από τους ομοεθνείς μου, κινδύνους από τους εθνικούς, κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους από ψευδάδελφους. Εργάστηκα κοπιάζοντας και μοχθώντας συνέχεια, ξαγρυπνώντας πολλές φορές, αντιμετωπίζοντας πείνα και δίψα, μένοντας πολλές φορές νηστικός, αντιμετωπίζοντας κρύο και γυμνότητα. Πόσοι από εμάς σήμερα θα μπορούσα να πούμε ότι έχουμε περάσει έστω και στο ελάχιστο κάτι από όλα αυτά? Σε σύγκριση με τον Παύλο, ζούμε στην αγκαλιά της πολυτέλειας. Ζούμε σε μια κοινωνία που τα έχει όλα. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα πει να υποφέρεις για χάρη του Ιησού Χριστού. Χώρια ότι πέρα από αυτά τα εξωτερικά, συνεχίζει ο Παύλος, έχω και την έγνοια όλων των εκκλησιών που με πιέζει εσωτερικά κάθε μέρα. Όσοι από εμάς εργάζονται στο έργο του Θεού έχουν δοκιμάσει το βάρος της εκκλησίας. Ο Παύλος είχε το βάρος όλων των εκκλησιών. Ξέρουμε πολύ λίγο το τι σήμαινε αυτό, αλλά συνεχίζει. Ποιος έχει αδυναμίες και δεν υποφέρω? Ποιος σκανδαλίζεται και δεν καίγεται η δική μου η καρδιά? Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα πράγματα που δείχνουν τη δική μου αδυναμία. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι ευλογητός στους αιώνες, ξέρει ότι δεν ψεύδομαι. Στη Δαμασκό, ο διορισμένος από το βασιλιά, Αρέτα, εθνάρχης, φρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών με σκοπό να με συλλάβει. Με κατέβασαν όμως οι αδελφοί από ένα άνοιγμα του τείχους, με ένα καλάθι, και ξέφυγα έτσι από τα χέρια του. Ο Παύλος λέει, να η αναφορά μου ως εργάτης του Ιησού Χριστού. Τι ντροπή που θα ήταν να πρέπει να σε κατεβάσουν μέσα σε ένα καλάθι. Σήμερα, όταν κάποιος από μας καλείται να πάει σε κάποια πόλη για το έργο του Θεού, τον δέχονται με αξιοπρέπεια. Φανταστείτε τον Παύλο να πρέπει να τον κατεβάσουν από το τείχος της πόλης μέσα σε ένα καλάθι για να αποδράσει από εκείνους που σκόπευαν να τον σκοτώσουν. Τι άσχημο που θα αισθάνθηκε. Ο Παύλος τα υπέφερε όλα αυτά για χάρη του Χριστού. Φίλοι μου, μην καυχέστε για αυτά που υποφέρετε για χάρη του Ιησού Χριστού. Ξαναδιαβάστε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει όλοι μας να σκύψουμε το κεφάλι από ντροπή και να πούμε, Κύριε, βοήθησέ με να είμαι γνήσιος. Βοήθησέ με να είμαι πιστός δικό σου. Όμως καιρός να μπούμε στο 12ο κεφάλαιο, που συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να υποστηρίζει την αποστολικότητά του, αλλά ιδιαίτερα να μιλήσει για τις εμπειρίες και τις αποκαλύψεις που είχε. Ακούμε πολλά στην εποχή μας για διαστημικά ταξίδια. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα των τελευταίων δεκαετιών. Ο άνθρωπος πήγε στη Σελήνη και έχει πάει τώρα πολύ παραπέρα. Στην πραγματικότητα, Αν σκεφτούμε τα μεγέθη του διαστήματος, δεν έχουμε πάει και πάρα πολύ μακριά. Αλλά όλο και μεγαλώνουν οι αποστάσεις που καλύπτουμε. Μας λένε ότι ο επόμενος σταθμός είναι ο Άρης και δουλεύουν οι άνθρωποι σε αυτήν την κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Βίβλος περιέχει την ιστορία δύο ανθρώπων που ταξίδεψαν, όχι στο διάστημα ασφαλώς, αλλά στο πνευματικό σύμπαν και επέστρεψαν. Γι' αυτό άλλωστε ο Ιησούς είπε: «Στον ουρανό δεν ανέβηκε κανένας παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο γιος του ανθρώπου που διαμένει στον ουρανό». Ο Απόστολος Ιωάννης, στο νησί της Πάτμου, ήταν ο πρώτος ο οποίος αρπάχτηκε στον πνευματικό ουρανό. Γράφει για αυτά που είδε και άκουσε στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Ήταν εκεί στον τρίτο ουρανό, όπου βρίσκεται ο θρόνος του Θεού. Γράφει: «Αφού έγιναν όλα αυτά, κοίταξα και να, είδα μια πόρτα ανοιγμένη στον ουρανό και άκουσα εκείνον που μίλησε για πρώτη φορά μαζί μου και η φωνή του ήταν σαν τον ήχο της σάλπιγγας να μου λέει: ανέβα εδώ και θα σου δείξω εκείνα που πρόκειται να συμβούν ύστερα από αυτά». Αμέσως τότε με συνεπήρε το πνεύμα και να, ένας θρόνος στημένος στον ουρανό και κάτω το θρόνο καθόταν κάποιος. Διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, εδάφια 1 και 2. Ο Παύλος ήταν ο δεύτερος άνθρωπος που οδηγήθηκε στον ουρανό. Η αναφορά αυτού του περιστατικού βρίσκεται στο κεφάλαιο που μελετάμε. Υπάρχουν λοιπόν τρεις άνδρες που μπόρεσαν να μας κάνουν κάποια αναφορά για τον ουρανό. Ο πρώτος είναι ο Κύριος Σιμών, ο Ιησούς Χριστός, που είναι Θεός φανερωθεί σαν σαρκή. Είπε περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον για τον ουρανό, αλλά παρόλα αυτά είπε πολύ λίγα. Ο Ιωάννης δεν έχει πολλά να πει γι' αυτό. Ο Παύλος μας λέει εδώ κάτι που δεν θα το είχε καν αναφέρει αν δεν είχε αναγκαστεί να υπερασπιστεί την αποστολικότητά του. Να συνεχίσω όμως να καφιέμαι δεν με συμφέρει. Γι' αυτό θα αλλάξω θέμα, περνώντας τώρα σε οράματα και σε αποκαλύψεις που μου έκανε ο Κύριος. Ο Παύλος είχε μόλις αναφέρει διάφορα περιστατικά, δείχνοντας πόσο είχε υποφέρει για χάρη του Χριστού. Δεν υπήρχε πολύ δόξα σε αυτά. Νομίζω ότι το Πνεύμα του Θεού τον έκανε να καταγράψει όλες αυτές τις εμπειρίες του, ώστε κανένας άνθρωπος να μην μπορεί να πει: «Εγώ υπέφερα περισσότερο από τον Απόστολο Παύλο». Ο Παύλος μας έχει ήδη πει πόσο είχε υποφέρει για χάρη του Χριστού. Και τώρα θα μας πει για οράσεις και για αποκαλύψεις που είχε από τον Κύριο. Ξέρουμε ήδη ότι ο Κύριος είχε παρουσιαστεί στον Παύλο στο δρόμο της Δαμασκού. Έχετε προσέξει ποτέ ότι ο Παύλος έχει πολύ λίγα να πει για αυτές τις προσωπικές εμφανίσεις? Τώρα εδώ έχουμε ένα άλλο τέτοιο περιστατικό. Λέει: «Ξέρω έναν άνθρωπο του Χριστού, ο οποίος πριν από 14 χρόνια αρπάχτηκε, είτε με το σώμα του, είτε χωρίς το σώμα του, δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει, μέχρι τον τρίτο ουρανό». Ο Χριστός είχε μιλήσει για τα πουλιά του ουρανού που πετάνε ψηλά στον αέρα. Δεν πάνε όμως πολύ ψηλά. Πάνω από την ατμόσφαιρα της γης είναι το διάστημα που περιέχει τα αστέρια του ουρανού. Αλλά και αυτό δεν είναι το ίδιο με τον τρίτο, το πνευματικό ουρανό που βρίσκεται ο θρόνος του Θεού. Το γελίο για τους κοσμοναύτες στο ρώσικο Σπούτνικ ήταν να πούνε ότι δεν είδαν το Θεό όταν πήγαν στη Σελήνη. Απλά δεν πήγαν αρκετά μακριά ή, αν θέλετε, δεν πήγαν αρκετά ψηλά και πνευματικά στον θρόνο του Θεού. Θα έπρεπε να πάνε με κάποιο πνευματικό μέσο στον τρίτο ουρανό για να δούνε το θρόνο του Θεού. Ο Παύλος μιλάει για αυτή την εμπειρία της αρπαγής του στον ουρανό, στον τρίτο ουρανό. Μας δίνει και την ημερομηνία. Μας λέει ότι συνέβη 14 χρόνια πριν γράψει αυτή την επιστολή. Αυτό θα πρέπει να ήταν περίπου στον καιρό που έκανε το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι. Στις πράξεις αναφέρεται η εμπειρία του Παύλου στα Λύστρα, σε αυτό το πρώτο ταξίδι. Κατέφτασαν όμως κάποιοι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Ικόνιο και αφού έπεισαν τα πλήθη, λιθοβόλησαν τον Παύλο και νομίζοντας πως πέθανε, τον έσυραν έξω από την πόλη και όταν κατόπιν τον περικύκλωσαν οι μαθητές, σηκώθηκε και μπήκε στην πόλη. Και την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τον Βαρνάβα για τη Δέρβη. Διαβάζουμε στο 14ο κεφάλαιο των Πράξεων, εδάφια 19 και 20. Ήταν ο Παύλος νεκρός? Ήταν σαν νεκρός? Δεν νομίζω θα τον αφήναν εκεί αν δεν είχαν την εντύπωση ότι ήταν νεκρός. Ο Παύλος δεν ήταν σίγουρος αν η εμπειρία του ήταν ένα όραμα ή αν πραγματικά αρπάχτηκε στον ουρανό εκείνη τη φορά. Είναι απόλυτα φανερό ότι περιγράφει τη δική του εμπειρία. Ξέρω λοιπόν πως ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει, με το σώμα του ή χωρίς το σώμα του, δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει, αρπάχθηκε στον παράδεισο και άκουσε πράγματα που δεν εκφράζονται με λόγια και δεν επιτρέπεται σε άνθρωπο να τα πει. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν πραγματικά ήταν νεκρός ή αρπάχθηκε στον ουρανό με κάποιο τρόπο. Είχε χάσει τις αισθήσεις του και είδε ένα όραμα. Ο Παύλος ο ίδιος δεν είναι δογματικός πάνω σε αυτό. Και δεν πρέπει ούτε κι εμείς να είμαστε. Εκείνο όμως που λέει και είναι σίγουρος είναι ότι αρπάχθηκε στον παράδεισο και άκουσε πράγματα που δεν εκφράζονται με λόγια και δεν επιτρέπεται σε άνθρωπο να τα πει. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν γράψει πολλούς τόμους για μια τέτοια εμπειρία. Ίσως να είχαν δώσει μια ολόκληρη σειρά από διαλέξεις πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό είναι όλο και όλο που λέει ο Παύλος. Αυτό είναι το μόνο που αναφέρει. Λέει τόσα πολλά και όμως τόσα λίγα. Δεν υπάρχει καμιά περιγραφή, καμιά διαφήμιση, καμιά προσπάθεια να προωθήσει, να πουλήσει την ιδέα, καμιά έκθεση, καμιά λεπτομέρεια, καμιά προσπάθεια να δοξαστεί ως ήρωας από τους ανθρώπους. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος, με μεγάλη ταπεινοφροσύνη, περιέγραψε το όραμά του για τον Παράδεισο. Μια λέξη που οι Ιουδαίοι τη δανείστηκαν από την περσική γλώσσα που σημαίνει περιβόλη, κήπος πάρκο. Η ελληνική μετάφραση των 70 χρησιμοποιεί τον όρο Παράδεισο για τον κήπο της Εδέμ, όταν μετέφρασαν εκεί την Γένεση στα κεφάλαια 2 και 3, ή την φράση «τον κήπο του Θεού». Στην χρονική περίοδο μεταξύ των δύο διαθήκων, τουλάχιστον μερικές Ιουδαϊκές ομάδες σχημάτισαν την ιδέα για τον Παράδεισο ως τον τόπο ανάπαυσης των ψυχών των δικαίων πριν από την έσχατη Ανάσταση. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν Παράδεισος είναι πρώτον ο τόπος που ο μετανοήσας ληστής θα συναντούσε την ημέρα εκείνη σήμερα τον Χριστό μετά τη Σταύρωση. Δεύτερον είναι ο ανακαινισμένος κήπος της Εδέμ τον οποίον υποσχέθηκε ο Χριστός στους νικητές πιστούς όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 2 και εδάφιο 7. Τρίτον είναι ο τόπος τον οποίον μεταφέρθηκε ο Παύλος κατά το όραμά του σε αυτήν εδώ την επιστολή και σε αυτό εδώ το εδάφιο. Ήταν ίσως ο ίδιος τόπος που αποκαλείται τρίτος ουρανός. Ο Απόστολος Παύλος δεν μπορούσε να περιγράψει τον Παράδεισο και ούτε ήταν σίγουρος αν είχε μεταφερθεί εκεί με το σώμα του ή μόνο η ψυχή του, αφήνοντας προσωρινά το σώμα του στη γη. Το τι εννοούσε εξαρτάται από κατά πόσο πίστευε στην παραδοσιακή εβραϊκή αντίληψη της ενότητας του σώματος και της ψυχής, είχε επηρεαστεί από την ελληνική σκέψη του διαχωρισμού του σώματος και της ψυχής. Όπως και να είναι, όμως, Παράδεισος είναι ο τόπος που οι ψυχές των πεθαμένων πιστών βρίσκονται τώρα στην παρουσία του Θεού, όπως βλέπουμε και στο κεφάλαιο αυτής της επιστολής, το κεφάλαιο 5 και στα εδάφια 1 με 10. Συνεχίζει λοιπόν ταπεινά ο Απόστολος. Για ένα τέτοιον άνθρωπο θα καυχηθώ. Για τον εαυτό μου όμως δεν θα καυχηθώ, παρά μονάχα για τις αδυναμίες μου. Αν θελήσω λοιπόν να καυχηθώ, δεν θα είμαι παράλογος, γιατί πραγματικά θα πω την αλήθεια. Το αποφεύγω όμως, μήπως, και με νομίσει κανείς ανώτερο από ό,τι με βλέπει ή με ακούσει κάποτε να λέω. Ο Απόστολος Παύλος δεν προσπαθεί να δοξάσει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος αυτός αρπάχθηκε ως τρίτου ουρανού και άκουσε ανεκλάλλητα λόγια και είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που κατέβηκε από το τείχος μέσα σε ένα καλάθι. Τώρα, πριν αφήσουμε την περικοπή αυτή, θα ήθελα να πούμε ότι τα οράματα που αποκαλύπτουν τον Θεό μπορεί να τονώνουν την προσωπική πίστη, αλλά δεν κάνουν τον έναν χριστιανό ανώτερο από τον άλλον. Ο Απόστολος Παύλος σημείωσε δύο πιθανές μορφές οραμάτων. Παραμένοντας μέσα στο σώμα, όπου το πρόσωπο μεταφέρεται από θείες δυνάμεις κοντά στον Θεό, και έξω από το σώμα, όπου το πρόσωπο έχει μια πνευματική εμπειρία με τον Θεό, ενώ το σώμα του παραμένει στη γη. Ο Παύλος είδε τα μυστικά της ουράνιας κατοικίας του Θεού, αλλά ο Θεός δεν του επέτρεψε να τα καταγράψει και να τα γνωστοποιήσει. Ο Παύλος έδειξε έτσι ότι τα οράματα και το περιεχόμενο των οραμάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέτρο εκτίμησης πνευματικών ηρώων. Η ταπεινή υπηρεσία είναι το μέτρο για τους χριστιανούς. Είναι ο τρόπος της ζωής τους. Ο Παύλος μιλούσε από προσωπική εμπειρία. Δεν μας είπε αν και άλλοι χριστιανοί μπορούσαν να δουν παρόμοια πράγματα. Από εδώ και πέρα θα δούμε ότι ο Απόστολος Παύλος κάνει αναφορά στο αγκάθι στο σώμα του. Το αγκάθι στο σώμα του Αποστόλου Παύλου αποτελούσε έναν αποσταλμένο του σατανά, όπως θα δούμε να αναφέρεται. Αλλά ο Θεός το χρησιμοποιούσε για να υπενθυμίσει στον Παύλο τη χάρη και τη δύναμή του. Ο Παύλος προσευχήθηκε επανελειμμένα για την εφαίρεση αυτού του αγκαθιού, αλλά αυτό παρέμεινε και επίσης του τονώθηκε αντί να δυνατήσει. Το αγκάθι φυσικά μπορεί να είναι μια φυσική αρρώστια, όπως βλέπουμε στο Γαλάτας κεφάλαιο 4 εδάφιο 13. Αλλά ο Παύλος δεν το ξεκαθαρίζει εδώ. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε πάντοτε τις θλίψεις μέσω της προσευχής ή μέσω της ευσέβειάς μας. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Οι θλίψεις μπορούν να μας κρατούν ταπεινούς, κάνοντάς μας να νιώθουμε την εξάρτησή μας από τον Θεό και όχι να στηριζόμαστε στους εαυτούς μας. Την επόμενη φορά θα δούμε την αναφορά του Παύλου, γιατί σήμερα δεν έχουμε χρόνο, όμως το σημαντικό είναι να μην αφήνουμε τον εχθρό να μας πειράζει όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα θέλαμε. Να, όπως ο Παύλος, που και αυτός δοκιμάστηκε, και αυτός ήταν μέσα σε μια δυσάρεστη κατάσταση, τρεις φορές ζήτησε από τον Θεό να τον απαλλάξει, αλλά εκεί το πρόβλημα έμενε στη ζωή του. Αγαπητοί μου φίλοι, ας καταλάβουμε ότι η χάρη του Θεού φαίνεται με πολλούς και διάφορους τρόπους στη ζωή μας. Άλλοτε φαίνεται με το να μας απαλλάσει ο Θεός από κάποιες δυσκολίες. Και άλλοτε πάλι φαίνεται με το να μας δίνει δύναμη ο Θεός να αντέξουμε τα βαριά μας φορτία και τα δύσκολα προβλήματα. Συγκεκριμένη αυτή η δοκιμασία του Παύλου ήταν γι' αυτό μια ευλογία μεταμφιεσμένη, από μια άποψη, γιατί προκάλεσε το δυνάμωμα της πίστης του και του χαρακτήρα του. Έκανε επίσης τον Παύλο να στηρίζεται στη βοήθεια του Θεού για να αντέξει το βάρος ή το αγκάθι αυτό, όπως το ονομάζει, στη σάρκα του. Την πανίσχυρη χάρη του Θεού την αισθανόμαστε, φίλοι μου, πιο ζωντανά στη ζωή μας όταν συνειδητοποιούμε τους δικούς μας περιορισμούς και τις αδυναμίες μας. Και με αυτή την σκέψη σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.